Egunon Gabriel Ezkurdia, orduan gaur berriz ere Siriari lotuko gira, zeren errepresioak segitzen duen bitartean, hor iristen zaigu azken berri hori, nun nazio batuen erakundetik, Txinak eta Errusiak betoa eman dute, eta jaso dituzte hor mendebaldeko eta estatu batuen kritikak, kritika aski zinikoak esaten lugu edo hipokritak, jakinez herri horiek zenbat aldiz erabili duten beraien betoa Israelen kasuan, ba, Palestinaren kontra egindako ere elkiten ondorioz. Iduridu bizkat, ba, nazio batuen erakundeak, estatu batuak, Txina, Errusia, gure gobernamendu eta buruzagiak bizkat zinismoz eta hipokresia hutsaz jokatzen dutela gehienetan beraien interesen alde, ez?
Ni esan berriro ere eta dakigunez nazioarteko harremanetan bueno, normala eta ohikoa denez rasero bikoitza erabiltzen da bueno, zenbait gatazken aurrean, ez? Kasu honetan argi dagoena da Siriako egoeraren azpian dudarik gabe estatu batuarrek eta bere aliatuek eragin zuzena dutela, ez? Zuzena dute eta ikusten da informazioaren arabera ere gauzak ez daudelako bat ere hartu, ez? Egia da, zenbait esparrutan erresistentziak indarra duela, batez ere alde zunian eta batez ere talde islamistek benetan eragin handia izaten ari dira, zenbait zonaldetan, Homsen eta beste leku batzuetan, baina damakala ere, ba, momentu honetan, estatuak eta gobernuak duen indarra, ez? Eta horrek adierazten du argi eta garbi, estatua bere modura egituratuta eta errotuta dagoela gizartean. Gertatzen zaiguna da, beti bezala, ikuspegi eurozentriko batetik, ba, gure azterketa beti izaten dela oso oso planoa, oso horizontala, eta ez dugula inoiz ikusten hor dauden beste oreka planiko eta beste esparru batzuetakoak, ez? Egitura sozial siriarrak, beste egitura sozial arabiarrak bezala, beste irakorketa batzuk askoz ere sakonagoak eta poliedrikoak ditu derrigorrez, ez? Epatu dugun rasero bikoitzuri erabat esalagarria da, gainera ikusita, adibidez, atzo, ziurazki, Mexikon, askoz ere jende gehiago hiltzela bortizki, eta horren inguruan ez dugulako berririk, ez? Hau da, momentu honetan berriro ere komunikabideen papera erabiltzen da mediatikoki zenbait bueno, operazio militar eta bueno, interbentzio justifikatzeko, ez? Eta jakin beharko genuke benetan Sirian dagoen bueno, egoeran ze eragin propioa den, norainoko da den eragin propioa eta norainokoa den kanpo eragina, ez? Errusia eta Txinen aldetik argi dagoena da, haiek ez dutela ere zilegitasuna handirik ez ere esateko, baina denon kakan azte horretan, azken finean nazio bat unera kundaren egitura eta logika guzti hori erabat obsoletoa izanik ere, egia da, kasu honetan, hipokresia ezberdin arteko liskarra eman dela, eta bakarrik defendatzen direla interes propioak, ez? Eta momentu honetan, estatu batu behi, ba, mina handia egin die, ba, Errusia eta Txinak eukiduten jarrera. Ezin dugu ere, bertan bera utzi, ba, Errusiak eta Txinak, modu batean, adierazten ari direla espaldi honetan, ba, gero eta autonomia propio handiagoa mendebaldearekiko, eta argi dagoena da, mendebaldeko potentzien dekadentzia, ba, gero eta argiagoa eta nabariagoa dela. Eta horregatik, ba, momentu honetan, ba, gerra hotzako zenbait espiritu bersortzen ari direla.
Bai, eta Siria aipatuta eta Arabiak oldartze horiek, pixkat berritzulita Egipton, ikusten da, ba, ditadore bat bota izan tagero, gauzak ez direla hain hobetu, esango dugu egunerokotasunean jendearentzat, herriarentzat, eta iduridu azken finean izan dela podere aldaketa bat, ba, justu formala nun baiten, ba, betiko sistemaren oligarkia beti iduridu behintzat horrela aldatu direla, ba, beti poderean daude.
Bai, eta Egiptoko kasuan ere zurikeria ikusten da. Ez argi eta garbi Espainiako kasuan negozen eztabaida bezala, ez? Ba, reforma edo apurketa, ez? Eta kasu honetan kentzea era bat egoera zuritzea izan da, baina azkenean Mubaraken atzean zeuden militarrak jarraitzen izan dute boterean eta jarraitzen dute diktadura despotikoarekin. Kasu honetan ere, hauteskundeetan, eman diren emaitzak, legebiltzarrerako hauteskundeetan, erakusten dut argi eta garbi, zein dibortzio izugarria dagoen estatuaren egituratik eta gizartearen nahietatik, ez? Islamismoaren presentzia era bat handia eta badotekoa izan da, baina aspaldikoa, ez da egitez, hor pilpilean egon den sensazio bat izan da, ez, egoera bat, ez. Sirian eta beste esparru batzuetan ere, antzeko gauza bat gertatzen ari da, hau da, islamismo politikoak, azkenengo hamarkadetan hartu duen indarra, ba, moduren batez, atera behar da, eta horretik, zenbait estatuetan, adibidez Marrokon edo Argelian, ba, modu diferenteetan, ba, hor dagoen lapiko horri, ba, ez dakit, presio pizkak kendu nahian, reforma batzuk egin badira ere, ba, Egiptoko kasuan nahaztu eginda egoera, eta ikusi beharko dugu benetan nortik zer sortzen den, ze ematen ari den gertakariak, ba, zabaldu egin daitezke beste esparru batzuetara, kontuten uki behar dugu, batzo ere, zin, gasodukto bat erasotua izan zela, eta Jordania eta Israelek atzo adibidez ez zutela gasik izan, ez? Horrek eraginkortasun badu ere zonaldean eta bueno, ba, gauzak gero eta gorriago jartzen ari dira, ez?